Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 12, versoi 30 gis 44. En tiu tempo Jesuo diris, mi certigas vin che tiu malricia virino donatis pli ol ciui aliai. Facte la aliai enjetis el sia superfluo, sed sci en sia malricezzo jetis cion cion sci havis, sian viv rimedon. Commento de Papo Benedicto la Dexesa apri la hodiauai liturgiai legajoi. Du virinoi tre malriciai, cun granda credo ie Dio, la vid vinoi, pri ciui parolas la hodiaua liturgio. Ili estas rolulinoi de du bibliai eventoi, fonto de valora instruo pri la credo. La unua, capabla, dum tempo de malsatego, donazi al profeto Elia tiun malmulton cium sci posedas. La duan vidas Jesuo en la templo de Jerusalemo, dum si jetas en la keston du groscioin. Scia donazzo estas pli granda ol tiu de la riciuloi. Temas pri internai sintenoi, de tiui ciui basigas sian vivon sur Dio, sur lia parolo, cae confidas complete ieli. Sed Dio petas ciam nian liberan credo aligion, ciu esprimigas per la amo al li cae al proximulo. Ambau vidvinoi el montras sian credon plenumante geston de caritato. Ili attestas la nedisigeblan unuetson inter credo cae caritato, sam ciel inter la amo de Dio cae la amo al proximulo. Che Maria helpu anca uciun el ni dum citiu iaro de la credo pli fortigi la confidon ie Dio cae ie lia parolo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decunuan de novembro 2012. Post la cimatena angeluso, antauciu li meditis pri la hodiauai liturgiai legajoi, ciel ni jus auscultis, la papo omagis al Maria Luisa Prosperi, beata proclamita hierau en Spoleto, regiono Umbrio, en centra Italio, ciu estis benedictana monachino cae abatino. La penso de Benedicto la Dexesa iris poste alla tago della danco, chiun oni solenas hodiau in Italio. En siai finei salutoi li adresis apartan al parolon alla polai fideluloi ocase della hodiaua festo della sendependigio, chiu memorigas, diris al ili la papo, la credon de viai patroi, vian historion, la forton della spirito della jus datai generazioi, ili estas fundamento sur chiu starigi la prosperon de via patruio. Cae nun aliai informoi, hodiau postag mese, la papo partoprenis en la mirinda sceneio della Sixta Capelo en Vaticano en la decunua festivalo de religia, arto cae musico. Iela Roma Horo Dexepa Tridec, Benedicto la Dexesa partoprenis en concerto, cium arrangis lia frato Monsignoro Georg Ratzinger. Oni ludis la meson por la Sancta Iaro, cium Monsignoro Georg mem verkis, ludis gin la choruso della Papa Music Capello. Vatican Urbo, Cardinalo Kurt Koch, presidente della Papa Consilio por la Accelo della Unuezzo della Cristanoi, sendis messagion alla nova primaso della Ecclesio de Anglio cae della Anglicana Cunulezzo, respectinda Justin Welby. La gisnuna episcopo de Durham, norde de Anglio, estas quindexes iaragia, cae farigis la cent quina cef episcopo de Canterburio, posteulo de Rowan Williams, quiu havis tiun tascon ec de 2003. En sia gratul messaggio, cardinalo Kurt Koch, unuigas al ciui ciui pregias cae bondesiras ciun gioion cae felicion pro la nova tasco ciun Welby al prenos. La cardinalo presentas crome la gratuloin cae la pleicora in bondesiroin alla nova primaso en nome de Benedicto la Dexesa cae della Papa Consilio por la unuezzo della Cristanoi. Vatican Urbo acceli cae valorigi la latina in lingvon cae culturon, a parte c'è la catolicae educae instituzioi. Gi estas la celo della Papa Academio pri Latinezzo, cium Benedicto la Dexesa starigis hierau per mem iniziata decreto. La Academio, ciu estos brancio della Papa Consilio por Culturo, volas subteni la sindevigon por pli vasta cono cae pli competenta uso della latina lingvo. Ciù en la ecclesio, ciù en la pli vasta mondo de culturo. La Academio prisorgos el donoin, rencontigioin, stud colocovoin, cae artain expozizioin. Ancora uel Vatican Urbo, la Vaticana Tribunalo condamnis Claudio Sciarpelletti in forma di chisto della Papa Stat Secretarieio ie quar monatoi da encarcerigo. Puno malcrescigita ie du monatoi. Oni anca udonis la benefizion della suspendo della puno dum quin iaroi. La verdicto kiel conate estas cun ligita cun la polizai esploroi pri la gravigita stelo de reservitai documentoi. Polizai esploroi kiui resultigis la condamnon ancau della exa en chambra helpanto della papo Paolo Gabriele. In tutte, in forma di chisto, Claudio Sciarpelletti, l'aula Vaticana Tribunalo, malhelpis la justizon, per siai plurai declaroi, dum pridemandoi. Prago, la Parlamento de Ceca Respublico definitiva probis la 7 de novembro la legion pri consisto della havajoi inter stato kai ecclesioi. Nun mancas nur la subscribo della Respublica Presidanto Klaus. Ramallah, hodiau estas la oca da treveno della morto della estro della organizajo por liberigo de Palestino, Yasser Arafat, quiu mortis la decunuan de novembro 2004, pro motivoi quiuin oni desiras clarigi. Ocase della da trevenai solenadoi en Ramallah, presidente Abu Mazen declaris che oni prisorgos la eltombigon della corpo de Arafat per la helpo de franzai esplorantoi cun svisai faculoi cae cune cun la helpo della rusa registaro. Intertempe restas alta la strecitezzo en la tiel nomata strio de gaso. Mogadiscio daure estas strecita la situazio en Somalio, chie antau apenau unu semaino oni annonsis la starigon de registaro, la unua post la regado de la portempai autoritatuloi. En la pasintai tagoi, aud messaggio, chiun oni attribuas alla al-Qaedista estro al-Zawahiri, invitis la milizianoin della radicala movado al-Shabaab constante attacchi la internazia in trupoin, kiel in Iraco kai Afganistano. Londono la liberezzo de esprimado por la cristanoi estas en dangero en la tuta Europa. Tio ci estas la resulto de denunzo presentita hierau de la Observatorio pri netoleremo kai discriminazio contra la cristanoi alla internazia conferenzo de la organizajo por securezzo kai cun laboro en Europa o casanta en Vieno. La Observatorio scribas che dum la lastai ses iaroi registrigis pli ol 800 casoi en Europa de mal respecto della liberezzo e pubblica esprimo della credo por la cristanoi. Carega e gefrato, inia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.